Ó, det er jo geit ekki að segja frá.
Já.
Magnús á ballar og segja frá.
Þetta er framliðin kona gætir barna.
Já.
Ég held að sagan mætti að heita það.
Já.
Nú. Það voru þeim árum sem ég var smákrakki á Þversfelli og foreldrum mínir bjóku þar. Að þá deyr kona í Hvammsdal, Sörbæ, vinkona móður minnar. Hún deyr 29. desember 1903.
Já.
Já. Af barnsförum. Nú svo líður að jarðarförinni og þetta var velláttin kona, sóma kona og það vildu margir fylgja henni til grafar og það er verið á árinu náttúrulega eða eftir áramótin. Það maður jarðar hefur verið að mann og ekki mánaðar daginn, skiptir heldur ekki máli. Nefn að foreldrum mínum langaði til þess að geta fylgt henni. Fullorðið fólk á heimilinu var ekki annað heldur en þau. Og þá var það vandinn hver átt að gæta barnana á meðan að á jarðarförinni stóð. En þegar við erum búin að velta þessu fyrir sér þá lætiðu í það að fara og láta elstu telpuna gæta þeirra. Og eins og það var sko Sigríður systir mín.
Já.
Og svo að fara þau. Núna því að hún er jarðið á Staðarhóli, þau farið til Staðarhóls og þar er jarðaðið þegar að foreldrar mínir eru komnir á stað út af bænum. Þá sé ég systir mín hvar Margrét kemur inn göngin.
Já.
Sest á rúm sem var þversum fyrir gafli í öðrum enda baðstofunar.
Já.
Í staðgólfi sem inngangurinn var næstur. Sest á rúmið, tekur lítinn pott og dundar við að þrýfa pottinn eða nuddan innan.
Já.
Þarna situr hún allan tíman á rúminu. Þangað til foreldrar að koma heim, þá fer hún. Þegar þau eru komin.
Já.
Og þetta var bersýnilega til þess, eftir að systir mín sér hana.
Já.
Þá vorum við krakkandi saman komnir í baðstofinu og þeir fóruð okkar sagði að við mættum ekki að útfara.
Nei.
Þess að þetta var að vetralagi og
já.
Og allra veðra vongat orðið.
Já.
Og það var til þess að hún hreyfið sér ekkert úr hinum enda baðstofinu með krakkana. Við erum þar allan tíman.
Já.
Og hún var alltaf að líta til hennar. Öðru hverju, hún sá hana stöðust allan tíman í
fyrst yfir. Og þetta var í endanum, þetta var á móti engöngunni.
Rúmið. Þversum fyrir gaflinn engengi í hlið.
Já, rúmið var þversum fyrir gaflinn gengið inn í hlið.
Já.
Í stafgólfið.
Við stafgólfið. Já, í stafgólfið næst.
Já, þetta rúm var þversum fyrir gaflinn.
Já, baðstofan var fjögur stafgólf.
Já.
Gengið inn í.
Næsta stafgólf.
Næst við suðrenda baðstofan, en svo voru tvö staðgólfin og í því staðgólfin voru krakkarnir.
Já, í því staðgólfin.
Svo við urðum að nálgast.
Þeir voru fram í baðstofinu, fram í glugga eða?
Já.
Já, í gafli.
Við urðum að, ef við hefum farið út, hefum við orðið að nálgast.
Já.
Hanna þarna á rúminu.
Já, já.
Því að það var rétt við dyrnar.
Hún situr á rúminu næst uppgöngu.
Já, næst uppgöngu. Það sest hún.
Var þetta portbaðstofa?
Nei, gólbaðstofa.
Gólbaðstofa?
Já.
Þetta var gólbaðstofa. Já.
Svo þetta var bestinilegt að hún tók að sér að gera sér sýnilega svo við hreyfðum okkur ættast.
Já.